16 noyabr kuni Moskvadagi jome masjidga hayit namoziga yig'ilganlar soni ayrim ma'lumotlarga ko'ra 70 mingdan oshgan. Ertalabdan minglab musulmonlar jome masjid atrofidagi Durov, Gelerovskiy, Shepkin, Vipolzov ko'chalari va ularga tutash son-sanoqsiz muyulishlarda joy namozlarini solib joylashib olishdi. Masjid yaqinidagi pravoslav cherkovi ham hayit namoziga yig'ilgan musulmonlar qurshovida qolib ketdi. Qurbon hayiti kuni Moskvadagi barcha masjidlar atroflarida transport harakati keskin cheklandi. Ayrim ko'chalarda soat 12 gacha transport qatnovi umuman to'xtatildi. Jome masjidning o'ziga kirish ertalabdan man etildi. Bunga masjid atrofida militsiya xodimlarining aytishicha, Moskva jome masjidiga Livan bosh vaziri Saad Hariri, Saudiya Arabistoni, Ummon va boshqa bir qator musulmon davlatlari elchilari tashrif buyurgani sabab bo'ldi. Mehmonlarni kuzatgandan keyin Rossiya muftilar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin Ozodlik radiosi orqali butun dunyoda nishonlayotgan Yid al-Adha Qurbon bayrami bilan dunyo musulmonlarini tabrik etdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Muhtaram aziz din qardoshlarim, hurmatli millatdoshlarim, Alloh janobi Haq subhanahu va taolaning islom dinida bizga bergan eng ulug' bayrami Qurbon g'ayidi kelib yetdi. Men Ozodlik radiosi bergan mumkinchilikdan foydalanib, dunyoda yashagan butun Turkiy musulmon xalqlarining ixlos ko'nglimdan bu ulug' bayrami biz Qurbon g'ayidi bilan tabrik etam. Alloh Rabbimiz ilk kunlarimizga iminlik, tinchlik, jon tanlarimizga xayrli sihat, salomatlik, ishlarimizda xayrli o'ngishlar, o'zlarimizga ham bolalarimizga tavfiq, istiqomatlarni nasib qilib, kelajakda da xayrli amal, xayrli rizq bilan barakatli, baxtli umrlar kechirishga Janobi Haq har qaysimizga da nasib aylasin. Har qaysingizni islom salomi bilan salomlayim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyib.
Deya tabrikladi Rossiya muftilar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putin Qurbon bayramini nishonlayotgan barcha musulmonlarga o'z tabriknomalarini yubordilar. Hayit namoziga to'planganlar qatorida ko'plab do'ppi kiygan o'zbekistonlik yigitlarni uchratdik. Andijonlik bir guruh yigitlar barcha yurtdoshlarni tabriklash istagini bildirdi.
Avvalambor, xudo xolasa, Alloh nasib qilsa barcha mo'min musulmonlarni kelayotgan kirgan mana Qurbon idi, Qurbon hayitlari bilan muborakbod etaman hammalarga. Alloh ularni nimaki ezgu maqsad niyatlari bo'lsa hosil bo'lsin.
Ismingiz nima?
Islomiddin.
Islomiddin, qayerdansiz?
Andijon viloyat, Paxtobod rayoni.
Ismingiz nima?
Akram aka mana.
Akram Andijon. Anchadan beri kelasizmi?
Ha, 3 yil oldi.
Nima ish qilasiz?
Podolskiyda. Suvarka qilaman.
Podolskiy uzoq bilaman. Podolskiyda masjid yo'q.
Masjid yo'q.
O'sha yerdan shuraga qatnaysizlarmi?
Har doim mana shu yerda o'qiymizda. Hayit namozlarida, juma namozlarida ulug'ib kelishga harakat qilamiz. Hammasini hayit bilan ta'riflaymiz. Shu hammasi o'layan niyatlarga yetsin.
Dedi andijonlik yigitlar. Moskvadagi jome masjidiga eltuvchi yo'lakda negadir aynan 17 dona nonga pul so'rab o'tirgan tilanchiga ko'zim tushdi.
Bugun 7 ta nonga Allohning yo'liga bir yordam ber.
Deb tilanchilik qilib o'tirgan odamdan nega aynan 17 dona nonga pul so'rayotgani bilan qiziqib, uni suhbatga tortdim. Tojikistonning Kolxozobod tumanidan kelgan Xolmat aka bu yerda 9 farzandi bilan tilanchilik qilib kun kechirishini gapirib berdi.
Otim Xolmat.
Nechta farzandingiz?
9ta farzandim bor
ukajon.
Men hammasi shu yerda o'zim bilan.
Qayerda yashayapsiz?
Men depoga yashayman ukajon.
Depoda nima ish qilasiz?
Ballarim hammasi uyga o'tiradi. Mayda ballarim, 5tasi mayda. U depo Dmitriyda.
Qanday qilib kelib qolgansiz? O'zingiz qayerdansiz?
Tojikistondan o'zim, Qo'rg'on tepadan. Ha, kelganimga ancha vaqt bo'ldi ukajon.
Qancha bo'ldi?
1 yil bo'ldi kelganimga.
Nega? U yerda turishlik chatoq.
Aka chatoq ham yo'q, ish kam ukajon. Ish yo'q.
Kim ishlaydi? Oilada biron ishlaydigan bormi?
Ha, o'g'il cham ishlaydi.
Qayerda ishlaydi?
Har yerga ishlaydi.
Deya yonida turgan yosh yigitchani ko'rsatdi. Masjid atrofida tilanchilik qilib kun kechirayotgan 9ta farzandning otasi Xolmat aka. Masjid atrofida yurgan ko'p sonli lo'llilar va masjidga bola chaqasi bilan tilanchilik qilgani chiqadi. Ularni hatto mahalliy militsiya xodimlari chetlab o'tayotganiga e'tibor berdim. Ammo matbuot markazi tarqatgan xabarga ko'ra, Prospekt Mira atrofida tartibni 2000 militsiya xodimi, jumladan 1800 ta militsiya va 200 ta amonchilar qo'riqlashga jalb qilindi. Ularni boshqarish uchun esa masjid atrofida favqulodda tezkor shtab ham tuzildi. Qurbon bayrami arafasida Moskvada ayrim hayvonot himoyachilari va mahalliy millatchi tashkilotlar tomonidan qurbonlik keltirish masalasi ko'tarildi. Shu sababli Moskva meriyasi sobiq shahar hokimi Yuriy Lushkov davrida, aniqrog'i 2006-yilda qabul qilingan qurbonlik keltirish qoidalarini saqlab qolishini bildirdi. Bu qoidaga binoan Moskvaning har bir masjidida bittadan qo'y so'yishga ruxsat etildi. Qurbonlik keltirishni istaganlarga Moskva atroflarida maxsus kushxonalar ochildi. Bu qoidani buzganga Rossiya jinoyat kodeksining 245-moddasiga asosan 1000 rubl jarima yoki 2 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Bunday tushunmovchiliklarga qarshi chiqqan Rossiya bosh muftisi Ravil G'aynuddin o'zining Qurbon hayiti munosabati bilan qilgan chiqishida Rossiya jamiyatini, ayniqsa rus millatiga mansub bo'lganlarni islom haqida ko'proq bilishga da'vat etdi. Shuning uchun ommaviy axborot vositalarini islom haqida haqiqatni gapirishga chaqirdi. Rossiya muftisining aytishicha, Rossiyaning 10% aholisi musulmondir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.